opravdu mě moc děkuju za modlitbu. A co já si uvědomuju, jestli někdo z vás jste se modlili za toho kazatele, třeba jste nevěděli, kdo to bude, tak moc za to děkuju. Myslím si, že takových lidí nebylo moc, ale věřím, že nějaký lidi byli. A rozhodně ty kazatele to hrozně moc potřebujou, ale potřebují to i ty posluchači, jo? Protože co ten kazatel má, nemá to být nějaký jako řečnický výkon nebo tak, toho bych já ani nebyl schopný, ale ten člověk tady vpředu u toho mikrofonu má přinést něco, co vlastně bude měnit vaše životy a co nějakým způsobem, za čím nějakým způsobem stojí Bůh, a to už je nad lidský možnosti. Jo? Takže jenom, abyste věděli, že kdo jste se modlili, že jste dobře udělali, a moc vám za to děkuju. Já mám dneska, to už tam vidíte vlastně, já mám dneska jediný slovo, o kterým chci kázat, a sice to je slovo hned. Našel jsem to v Biblii a bez vám to přečtu. A setkal jsem se s dávným maníňákem. Tenhle ten sbor je pokračováním nějakého sboru na Maninách evangelického, který zažil takové oživení na počátku 80. let nebo na konci 70. let, takže to už je vlastně přes 40 let. A s jedním takovým, tady je, tuším, maximálně 10 těch maniňáků, kteří to nějakým způsobem zažili. A takže už se to hodně vyměnilo, že jo, v tom sboru, a tady jsem se setkal s tím maniňákem a on říkal tak jako nostalgicky, byli jsme mladí a nadšení. A já jsem mu říkal něco, co nečekal, já jsem mu říkal, a teď už jsme teda jenom nadšení. Ale on to říkal trošku, že jako tak nostalgicky, ale to na mě vůbec jako nějak nepůsobí a chci mluvit o tom nadšení. Jo? Jsme nadšení křesťané. Jak se to pozná, že jsme nadšení, nebo jestli jsme nadšení? Když se podívám na ty písničky, které jsme zpívali, tak by to ukazovalo k tomu, že jsme nadšení. Jo? A jak daleko je od umdlení k nadšení? A chci o tom tak jako přemýšlet, jo? Je to takové dolaďování a pozbuzování. A nikoho nebudu zkoumat, to člověk může vědět jenom sám o sobě, jak vlastně to s ním je. A chci nějakým způsobem to trošku probrat a spolu s váma o tom přemýšlet. Nadšení pro Ježíše, jo? To je, o čem mluvím, protože jsou různá nadšení a můžeme mít různá nadšení, já nevím, pro kamarády nebo pro svou práci nebo proti vládě. Jo? A to může být všechno dobré, hodně záleží na tom, jaké v tom máme motivy, ale o těch nadšeních já nebudu dneska mluvit, ale mě jde o to nadšení pro Ježíše, jo? No a mám takový test toho nadšení, a sice je to ten test ochoty. A to už jsme u toho Lukáše, u toho mého textu, teď nevím, jakým směrem to poběží. Jo, takže... Aha, tak děkuju. A že to tam naskočilo hned, viď? Hned tam naskočilo, ale zbytek ne. Takže přečtu z 12. kapitoly Lukáše od 35. do 40. verše. A ať jsou vaše bedra přepásána a vaše lampy hořící. To říkal Ježíš, jo? Buďte podobní lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatební hostiny, aby mu, jakmile přijde a zatluče, hned otevřeli. Blahoslavení ti otroci, které pán až přijde nalezne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, uloží je u stolu, přistoupí a bude je obsluhovat. Tak zajímavý obrázek, jo? To hned, to znamená nějakou ochotnou připravenost těch lidí, kterou nějak ten pán od těch svých otroků očekává. No a je to, když se na to podíváme, jo, na ten příběh, tak je to trošku divného něco, jo, že vlastně stačilo by teda, aby ty lidi spali, ne, ten pán zabouchá, oni se probudí, když se neprobudí hned, tak zabouchá podruhé, to už se určitě probudí a pustí ho, takže to je asi zdržení půl minuty, bych řekl, jo, možná minuta. A to ten pán by mohl počkat, ne? Takže vlastně vůbec těžko pochopit, proč ten pán to od nich chce. A on od nich chce, aby všichni bděli. A přitom, když teda bychom chtěli, aby opravdu okamžitě bylo otevřeno, tak by stačilo, aby jenom jeden bděl a ostatní si můžou odpočinout, ne? Jo, souhlasíte se mnou, je to logický, ne? Co tím Ježíš chtěl říct? Ježíš je provokatér a opravdu s těma lidma to cvičilo, protože přesně tyhle ty otázky, které jsem říkal, nebo ta kritika vlastně toho postupu toho otrokáře nebo toho pána, tak to jim všecko probíhalo hlavou. A jdeme dál. A přijde-li o druhé nebo třetí noční hlídce a nalezne je tak, blahoslavení jsou ti otroci. To vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Také vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž syn člověka přijde. Takže tady z toho už je vidět, že asi Ježíš mluví o nějaký širší souvislosti duchovní, že jo? Že to není jenom příběh ze života, kdy si pán odskočí na nějakou oslavu. Ta druhá nebo třetí noční hlídka, jo? To odhadujete asi, v kolik hodin to bylo. Ono se to úplně nedá, protože byly dva systémy, staroizraelský a to byly za tu noc tři hlídky a potom římský a to byly čtyři. Začíná se od šesti, přibližná doba západu slunce a první hlídka izraelská byla od šesti do deseti, čtyři hodiny, potom od deseti do dvou druhá a třetí od dvou do východu slunce třetí. No a ty Římani ty to měli o tu hodinu kratší, takže se jim to vešlo čtyři. Ale pravděpodobně se zdá, protože ten pán mohl přijít hodně pozdě, tak se zdá, že asi to bylo podle toho staroizraelského způsobu, jo? Že ta třetí už byla ta poslední, kdyby to byl podle toho římského, asi by řekl podle té třetí nebo čtvrtou hlídku, jo? Ale to není tak podstatné, jenom je to takový kontext. Potom ještě tady je taková zvláštní věc, opáše se uloží je u stolu, jo? Kdo myslím si, že jste viděli nějaké ty obrázky těch hostin v tom Středomoří v antické době, kdy opravdu ty lidi leželi na lehátkách a neseděli u stolu na židlích jako my. Jo? Takže to je prostě ten kontext. Je to jako kdybychom my seděli a ten pán nám to roznášel jako číšník. No, je to úplně nepřiměřené té izraelské kultuře, aby ten pán roznášel těm otrokům jídlo, jo, a obsluhoval je. To je něco, nad čím ty lidé taky kroutili hlavou. Jo, a možná, že se to, jako věděli, že tohle to je podobenství o pánu, jaký žádnej není v Izraeli. A jak to všecko nějak dát dohromady, proč ty lidi teda by měli bdít? Představte si, že byste měli někoho, třeba matka moje máma měla o mě starost, jo? A když jsem přišel po půlnoci, tak ona do té doby bděla a měla strach, abych se vrátil živej a zdravý. Mě to teda hrozně vadilo a pak jsem se taky odstěhoval, což ona byla hrozně smutná, ale aspoň už potom, když jsem byl někde s kamarádama, tak nemusela bdít třeba i přes půl noc, jo, do druhé noční hlídky. Jo, tak proč ta máma nějakým způsobem bděla, než jsem přišel? Prostě měla mě extrémně ráda, jo. Někdy extrémní láska nemusí být vždycky člověku příjemná, jo, ale prostě byla to realita a proto ona bděla. A nepotřeba by někdo mohl bdít, těší se, že někdo přijede ze zahraničí, nějaký dítě, jo, a že ten táta mu přiveze z toho zahraničí nějaký hezký dárek, jo, nebo těší se na toho tatínka. Jo. Takhle by to mohlo být, že by to bylo i v normálním životě, že ty lidi by nešli spát a čekali by na toho pozdního příchozího z té rodiny nebo z toho domu. No a jestli vlastně Ježíš tím nechtěl říct, že Bůh očekává od nás, protože Ježíš tady není, opravdu, je tady nějakým způsobem, ale není tady nějak viditelně, jo, nebo fotografovatelně, abychom prostě ho měli tak rádi, že se na něj budeme těšit a že na něj budeme čekat, podobně jako ty otroci v této absurdní situaci. No a je to opravdu zvláštní, jo, ale on touží po téhletý naší lásce, která opravdu čeká, která není kompletní, dokud to dítě nebo ten tatínek s tím dárečkem nepřijde. Jo. A potom je tam ta úplně nepřiměřená reakce toho pána, že vlastně z těch otroků najednou se stane vzácná návštěva. Nebo ještě víc než vzácná návštěva, protože vzácnou návštěvu by obsluhovali jiní otroci. Jo? Ale tady on obsluhuje. Takže ta boží láska je tímhletím nějak popsaná ze dvou stran. Jedna ta strana je, že ten Bůh chce, abychom se na něj těšili. A abychom prostě neusnuli, dokud on nepřijde. A ta druhá, že on, sice nějakým způsobem jsme otroci, jsme jeho stvoření, jsme povinni ho poslouchat, jo, ale na druhou stranu on s náma jedná a chce jednat jako se vzácnou návštěvou nebo s nejbližšíma bytostma. Jo? Takže tuhletu amplitudu té boží lásky tohleto vysvětluje nebo ukazuje to, co Ježíš vypravoval. A myslím si, že nad tím rozum stojí. Jo? A že jestli ty lidi tenkrát to šokovalo a nás, když to domyslíme, tak to šokuje, tak je to vlastně správný. Myslím si, že s tím nemůžeme být nějak snadno nebo rychle hotoví. Pokud vidíme, tak nás pozvedá Bůh na svou rovinu a naplňuje se to, co pro nás chce, abychom byli propojení s ním v tom nejužším možným kontaktu. Co to teda vlastně znamená, to slovo hned? Znamená to být Bohu k dispozici, být na něj nasměrovaný, mít Boha jako hlavní princip, jo? To, o co nám v životě nejvíc jde. Princip, který určuje náš život i k takovým absurdním věcem, že vlastně nejdem spát v době, kdy všichni ostatní lidi spějí. A musím říct, že na této ochotě vlastně stojí celá církev, je-li zdravá. To je vlastně ta církev, to není něco, co by bylo nalinkovaného, kde by ty lidi to měli tak jako určený. A to, ta církev musí jít něco měkkýho, co funguje a kde je spousta věcí nějakým způsobem navíc. Jo? Co já tady mám k té ochotě, ta ochota, nikdo ji nemůže nárokovat v církvi. Jo? Nějaký pastor nebo nějaký sdružení těch vedoucích. Prostě vůbec nemůže po nikom z nás, nikdo z lidí chtít ochotu. A pokud chce, pokud tlačí jo, ty kazatele, a bohužel to se děje, nějakým způsobem ty lidi dotlačit k tomu, aby byli ochotní. Je to úplně mimo. A vlastně to vůbec brání té dobrovolné stránce té ochoty. Jo, takže nejde jí v žádném případě nárokovat. A když by někdo na vás tlačil, tak mu řekněte, hele, tohle to nemůžeš. To je moje věc, jestli já budu ochotný nebo ne. A ty mě nemůžeš zkontrolovat, protože ty nevidíš do mýho srdce. No a další věc je, že tu ochotu nejsme schopní ze sebe vyždímat. Jo? Nelze ji vyždímat z druhého, i kdyby ten pastor se postavil na hlavu, tak ji z nikoho nevyždímá. A my taky nejsme tu ochotu schopní vyždímat sami ze sebe. Jo? Pokud tam není ten vztah s Ježíšem, my prostě musíme chtít, a nejde to jinak, než Ježíše milujeme. A pak to ale jde samo. Jo? A vůbec o tom nepřemýšlím. Jsem ochotný, nejsem ochotný. Prostě to jde samo. Já jsem zažil, pracuji v církvi řadu desítek let. Jo? Já nevím přesně kolik, ale už teda to bude přes 30 let. Jo? Jsem církevní zaměstnanec. A zažil jsem různý lidi v různých organizacích. Začínali některý z nich nadšením a potom to úplně erodovalo a šli tam a všecko prostě s obrovskou chutí jo, a všecko dělat pro všecky a tak. A skončilo to během pár let tak, že ten člověk si hlídal přesně pracovní dobu. Odmítal vedoucím nějaký úkoly, které jemu připadaly, že už jsou navíc. Jo, to jsem zažil, řekl bych, v několika případech zblízka a je mě to hrozně líto, protože, co vím jistě, u církevních zaměstnanců tam neexistuje pracovní doba. To prostě, na to se vůbec nehraje. A když je něco potřeba, tak prostě do toho člověk musí jít po hlavě. Takže to je taková moje smutná zkušenost. Jiná podoba toho uvadání té ochoty je, že jsem ochotný ke svým kamarádům ve sboru, ale těm, co nejsou už mý kamarádi, tak ty mě tolik nezajímají. Jo? A pro ty už neudělám nic nebo skoro nic. A zase na druhou stranu pracuju v té církvi teda přes 30 let jo, a zažil jsem spoustu krásných věcí s těma bratrama a sestrama. Pokazil, kdybyste to věděli, jo, co jsem toho už pokazil, tak a ty lidi měli pro mě milost a to, co jsem já neudělal, tak oni udělali. Jo. A to bylo, zvlášť když jsem přišel pracovat do církve, tak to byla taková změna oproti tomu, co jsem zažíval v tom světském zaměstnání, že ty lidi prostě mě šli dopředu a opravdu bylo to úplně nadstandardní. Jo? Takže prostě církev žije a jsou tam horší i lepší stránky, jo? Abych vám to řekl nějak poctivě. Ochota ve vztahu k Bohu nesmí mít meze. Jo, to je daný, pokud ho známe, tak ta naše ochota ve vztahu k němu nesmí mít meze. Ty meze nemůže vám do toho nikdo mluvit, jo? Ale je to mezi váma a ním. A ochota k lidem zase musí mít meze. Protože když jsme ochotní nad nějakou míru, tak nás to vyšťaví a potom to vede k budoucí neochotě. Jo? Takže ta ochota musí, tam musí být moudrost a zažil jsem chyby lidí v té ochotě. Například jeden bratr, přestože se mu říkal, aby přibezdil, tak se věnoval jednomu bezdomovci, dal mu spoustu peněz a potom teprve mu došlo, že jsem měl pravdu a myslím si, že mu taky došlo, že tomu člověku vůbec nepomohl. Jo. Ztratil s ním čas, vyhodil peníze, které mohly sloužit jinde a tomu člověku to jenom uškodilo. Jo, to je katastrofa. A někdy ta ochota taky potřebuje nějaké přemýšlení naše. Jo, tak to jenom jako takový příklad. Křesťan musí umět říkat ne. Jo, i ochotný křesťan musí umět říkat ne. Taky, když to máme i u Ježíše, jo? Lukáš 12:14, přišli za ním dva bratři a prosili Ježíše, aby jim pomohl, že nevědí, jak, co s dědictvím a tak. A Ježíš jim říká, kdo mě ustanovil soudcem nad vámi. Naschledanou. Jo? Tak nevím, jestli takhle Ježíše znáte, je to Lukáš 12:14. Ale jsou tam i horší věci v Bibli o Ježíšovi. Marek ve 3. kapitole 31 až 35, maminka a bratři za ním přišli. Ježíš zrovna kázal a oni si ho chtěli vyvolat a Ježíš vůbec neměl zájem. Dokonce jim ani nic nevzkázal, jo? Ani jim nevzkázal to, že je nechce vidět. Jo? Jenom těm, co ho poslouchali, říkal, kdo je moje matka? Ti, kteří mě poslouchají. Jo, takže takhle vlastně se zachoval, řeklo by se neúctivě k mamince, ale bylo to potřeba, jo, ale nechci to analyzovat. Ale vidíte, že ani Ježíš nebyl vždycky všem k dispozici a my máme být jako on i v téhle věci. Zažil jsem po skupince, že jeden člen skupinky se potřeboval ještě poradit, tak mě doprovodil na tramvaj a já už jsem měl takhle velkou hlavu z toho všeho, co jsem slyšel za ten den a potom večer na té skupince a když chtěl ještě se mnou nastoupit do tramvaje a říkat mě o těch svých bolestech, tak jsem řekl, promiň, prosím tě, ale já už nemám sílu. A nabídl jsem mu termín, kdy se uvidíme a kdy to můžeme probrat. Jo? A myslím si, že to bylo správný, i když možná se to tomu člověku nelíbilo. Jo? To nevím. No, takže tohleto jenom pro takový vyvážení, jo? Abyste si nemysleli, že očekávám, že každý bude hned chtít dělat úplně všecko. Jo? To vůbec ne, vůbec ne. Tohleto kázání totiž já nemůžu, to je čistě na vás, jak s tím naložíte. Jo? Tam nejsou žádný směrnice v tom, jenom se snažím ukázat ten boží vztah k nám. Co myslíte teda o neochotném následování Boha? Já si myslím, že když někdo následuje Boha neochotně, že to je furt lepší, než když ho nenásleduje vůbec. Jo? Ale neochotné následování Boha ukazuje dvě věci. Jo. Jednak to ukazuje na narušení vztahu s Bohem. Jak bychom tak skvělého pána mohli následovat neochotně? Jo, nebo tam musí být ta dobrovolnost. A my jsme, mnozí jsme poznali tu boží lásku, mnozí jsme zažili obrovskou radost, jo, z toho, když jsme to viděli, že nám Bůh odpustil. A k tomu vůbec nepatří nějaký neochotný následování. Jo. Bůh něco chce a já řeknu, hele, počkej, já si potřebuju tamhle vyhodit z kopítka, jo, potřebuji si tohleto dořešit, jo, nebo tak, to prostě je absurdní. Pokud ten Bůh je opravdu takovej, že je milující. No a druhá věc, která z toho vyplývá pro mě, že to neochotné následování Boha je úplně zbytečný. Jo. Zbytečně nám to znepříjemňuje život, protože když neochotně následujeme svého pána, tak vlastně nás to nebaví, že jo. Snažíme se jako co nejmín do toho investovat, co nejmín, co vlastně je nějak jako únosný. Jo, je to prostě absurdistán. Připravujeme se o svobodu a o radost. A proč to, co dělat musíme, to znamená poslouchat toho Boha. Musíme, protože on je skutečně pán a je to obrovská výhoda, že my to víme. Na rozdíl od lidí, kteří ho neposlouchají, protože nevědí, že to je pán, že je pánem všeho. A myslej si, že si můžou jako něco vydupat nebo něco naorganizovat sami, jo, nebo něco získat sami. Jo. Ale to my víme, že ta cesta, že Pána Boha nemůžeme obejít, protože on je skutečným pánem všeho. Jo, takže proč to, co musíme dělat s nechutím, to nedává smysl. Pro mě to nedává smysl. Ale přesto to někdy křesťané dělají. Chtěl bych říct, že ochotná poslušnost Boha a nadšení pro Ježíše je něco úplně normálního pro každého, kdo ho poznal. Když si to vezmete, Ježíš za nás zemřel. Vůbec nemusel. My jsme to potřebovali, protože bychom byli ztraceni a Ježíš za nás zemřel. Ježíš nám odpustil všechny hříchy a vlastně obnovil tu věčnost pro nás. Zachránil nás. Dal nám věčný život a obrovskou porci radosti, kterou jsme trošku zažili tady, ale která je pro nás připravená v té věčnosti naplno. Jo, tak tohle se stalo a taky nám dal poznat tu obrovskou hodnotu naší. Jo, tím, že on dal svůj život za nás, tak řekl, ty seš pro mě stejně cenej nebo cennější než můj život pro mě. Jo? Lidi hledají zoufale tu svou hodnotu. Jo? Někdo se fintí a snaží se, aby prostě ta jeho hodnota byla v tom, že mu to sluší, ale jenom, že ty lidi zestárnou a pak už nevypadají tak mladý jako dřív. Jo? Na takovýchhle vnějších věcech, nebo někdo honí to vzdělání, nebo uznání lidí, jo? Snaží se těm lidem nějak zalíbit a je s velkou spoustou lidí jako za dobře, ale to všecko je na vodě, když to Bůh nám dává tu hodnotu přímo v tom vztahu k sobě. Já jsem tě stvořil a já jsem dal za tebe svůj život, protože jsi tak strašně vzácný pro mě. Bůh říká, že nikdo na světě tebe, kohokoliv z nás, nemůže pro něj nahradit, jo? Protože každý jsme úplně jedinečný, jo? Takže tuhle tu hodnotu nám Bůh dal, abychom to věděli, že nikdo není takovej jako my. A to je něco úžasného. Že už se nemusíme plácat, už to nemusíme honit nějak tu svou cenu. Když jsme úspěšní, nebo když nejsme úspěšní, prostě Bůh nás miluje a přijímá nás takový, jaký jsme, a jsme pro něj obrovsky cenní. Jo. Takže tohleto je v tom vztahu k Bohu. Jo. No a taky Bůh touží potom být s náma pořád, dal nám svého ducha, aby to bylo možné. A opravdu my můžeme být v každý, kdo mu patříme, tak v každý chvíli můžeme být s ním. Jemu na tom záleží. Jo? Takže to jsou takové zvláštní, úžasné věci. A ta odpověď na tohle, na tuto boží lásku je: Pane, já jsem tvůj, dělej se mnou, co chceš. Je v tom důvěra, protože můžeš napevno vědět, že Bůh nebude po tobě chtít nic špatného, nic, co by tě nějak poškodilo. Jo? Všecko, co Bůh od tebe očekává, co od tebe kdy bude chtít, tak vždycky bude jenom k dobrýmu. V rámci té úžasné věčnosti, jejíž součástí jsme se stali. Jo? Takže to je úplně normální, že ho posloucháme. A že ho posloucháme hned, ne s nějakýma výhradama, protože to poslechnout ho, to je to, co nám přináší taky uspokojení. Nemůžeme být šťastní. Zvlášť, když jsme nepoznali Boha, tak nemůžeme být šťastní bez něj. Ale tím spíš, maximálně na chvíli. Ale když jsme ho poznali, tak už vůbec to nebude fungovat. Jo? Takže to jsou ty souvislosti, o kterých přemýšlím. No a od umdlení k nadšení není u křesťana nikdy daleko. U člověka, který zná Boha. Jo, to je dobrá zpráva. Možná to trvá 3 minuty. Pokud máš pocit, že nejseš moc nadšený pro Ježíše, stačí krátká modlitba někde v klidu. A je to všecko zpátky. Protože ten Ježíš je pořád stejný. A pořád touží potom, abychom čekali, bděli. Jo? A není to žádná věda. A nikdy to nebude žádná věda. Protože on nedělá drahoty. Neurazil se, že si pauzíroval měsíc. Jo? A pracoval si na svým písečku. Neurazí se. Čeká na tebe, protože tě miluje. A můžeš kdykoliv přijít. A obnovíš ten vztah a děláš nějaké věci, které z toho vyplývají. Je to jednoduché. Ani od nadšení k umdlení nemusí být úplně daleko, i když od nadšení k umdlení je dál, než od toho umdlení k nadšení. A kvůli tomu, abychom neumdlívali, potřebujeme různé věci, například církev. Potřebuju tohleto kázání sem přines proto, abych vás povzbudil a těším se na kázání za týden, protože věřím, že zase ten kazatel mě povzbudí. A taky, co ještě proto dělám, prostě společenství ve sboru nás povzbuzuje. Kristus je přítomný v lidech, v církvi a nějakým způsobem ho vnímáme a povzbuzuje nás to a vidíme, že opravdu se to vyplatí ho milovat a jít za ním. Mně taky hodně pomáhá Bible. Ta Bible mě baví a čtu to velmi podrobně. Teď několik let vlastně čtu hlavně Evangelia. Tohle to jsem četl někdy na začátku prázdnin, tu 12. kapitolu Lukáše, teď čtu v 17. kapitole. Ale každý máme jiný způsob. Jo? A já o tom přemýšlím a vidím, jak ten Ježíš byl nezařaditelný v té době svý, jak ty lidi provokoval a mě to taky provokuje a já to neumím vymyslet, jo? Ale vidím, jaký je úžasný a jaký je jedinečný a to mě pomáhá v tom, že jsem pro něj nadšený. Myslím si, že potřebujeme jako boží děti každý o sobě vědět. Jsem nadšený pro Ježíše. Chci jít za ním, ať se děje cokoliv, kdyby čert na koze jezdil. Prostě já jdu za Ježíšem, i kdyby se dělo cokoliv. Jo? To myslím si, že je... Ale taky neříkám, to není žádný nadstandard, to je něco úplně normálního. Byl bych rád, kdybychom se mohli pomodlit. Dal bych chvilku, třeba půl minutu nebo minutu, abyste se mohli pomodlit a nějak na to zareagovat. Pak se pomodlím nakonec. Ale možná, že pokud někdo by byl, kdo ztratil to nadšení, že to za tu minutu nestihnete, že potřebujete 3 minuty třeba a to bude až někdy večer nebo tak, jo? Tak nemodlete se nahlas, každý sám za sebe před tím zvláštním nádherným Bohem. Děkuju, pane Ježíši, za všecko, co jsi nám dal. Děkuju za to, že zpíváme o tom, že jsi nádherný Bůh a že tě posloucháme a že jdeme za tebou a děkuju za to, že to je i pravda. Že jdeme za tebou, protože chceme tě víc poznávat a tak ti přináším to naše společenství a prosím tě, abys nás použil. Děkuju za dobré věci, které pro nás máš připravený. Prosím tě, naplň nás svým svatým duchem a použij nás pro šíření tvýho království. Prosím, aby spousta lidí na nás viděla, že tě milujeme, že jsme tě poznali a že jsi jejich jediná šance. Amen.